Nu ko, muļķīgi sanāca. Piedāvāju un piekritu. Tā Viļānu novada iedzīvotājs, bezdarbnieks Jevgeņijs Brovčenko otrdien Rēzeknes tiesā atbildēja uz jautājumu par savu attieksmi pret nodarījumu. Trīs vēlētāju uzpirkšanu, lai viņi 12. Saeimas vēlēšanās nobalsotu par vienotības kandidātu Dzinteru Zaķi. Savu vainu apsūdzētais pilnībā atzina un piekrita lietu skatīt bez pierādījumu pārbaudes. Tāpēc prokuroram Pēterim Rutkovskim tiesas sēdē bija jānolasa viena apsūdzība un debatēs jāpaprasa sots.
Jevgeņijs Brovčenkas pamudināja vēlētājus doties 759. Vēlēšanu iecirknē un balsot Saeimas vēlēšanās par politiskās partijas vienotība deputātu kandidātu sarakstu numuru 4 un norādītajā sarakstā ietvaro deputātu kandidātu Dzinteru Zaķi. Jevgeņijs Brovčenko apsūdzīja norādītiem vēlētājiem samaksāt naudas atlīdzību 10 eiro apmērā katram uzpirktajam vēlētājam.
Viena no spirktajām vēlētājām bija Viļānu novada iedzīvotāja Jūlija, kuras interviju Latvijas televīzijas rēdījumam de facto prokurors lūdza pievienot lietas materiāliem.
Viņa tik pēkšņi atskrēja un saka, vari aizvest mūsu ar savu mašīnu, maksām pa 10 eiro, dopelnīsim 10 eiro un riktīgi varēsim padzert. Es paņēmu tos lapiņas, nu es domāju, nē, es savu Latviju pa 10 eiro nepārdošu, tā es to Zaķi izsvītroju, Dzinteru Zaķi.
Prokurors lūdza Brovčenko piemērot 180 stundas piespiedu darba, taču tiesnesis Pēteris Novičenoks piesprieda 100 stundas. Turpinājumā fragments no sprieduma nolasīšanas.
Ar norādītajām darbībām Brovčenko 12. Saeimas vēlēšanās apgabalas vēlēšana apgabalā ar dienu nepamatotas un nelikumīgas priekšrocības. Politiskās partijas vienotību deputātu kandidātu sarakstam un sarakstā ietvertajiem deputātu kandidātam Dzinteram Zaķim. Attiecībā pret citiem deputātu kandidātu sarakstiem un šajos sarakstos ietvertajiem deputātu kandidātiem. Nodarīja kaitējumu Latvijas Republikas politiskajai sistēmai un valsts varas veidošanas jomā.
Lai gan Brovčenko savu vainu atzina, intervijā Latvijas radio viņš stāsta. Nauda, kas samaksāta par balsošanu, nebija viņa paša. Viņam kā bezdarbniekam šeit 30 eiro būtu liela summa. To par pareizu balsojumu viņam piedāvājas kāds ciemā satikts nepazīstams vīrietis. Vai drošības policija viņu ir atradusi, Brovčenko nezinot.
Jā, šols dočkai smaļinkai. Nu, pridlažīli, moš tā, ka mēs tad bezraiznici za kaut.
Es gāju ar meiteņu, nu un tad man piedāvāja. Varbūt nobalso tā un tā. Man jau vienalga par ko. Vienkārši bijām mašīnā kopā un es arī dzīvesbiedrē pateicu. Varbūt darām tā, kāda starpība par ko balsot. Nu labi, liek kapeik netraucēs. Nu un viss, nobalsojām, atdevu biļetenus, man iedevu 40 eiro un es visiem izdalīju pa 10 eiro, arī sev.
Ja im tādā visiem pa 10 eiro.
Brovčenko arī apgalvo, ka dzirdējis. Arī pilsētā proti Viļānos varēja nobalsot par to saņemot naudu. Jāpiebilst, ka vēlēšanu iecirknī atpūtas informācijas centrā Kamenīte Jaunviļānos, kurā nobalsoja Brovčenko un trīs viņu uzpirktie vēlētāji. Par vienotību nobalsoja 211 vēlētāji. 107 no viņiem ielika plusu Zaķim, bet 35 viņu izsvītroja. Šajā iecirknī otrs populārākais saraksta kandidāts bija Juris Galerijas Vidiņš ar 40 plusiem un 48 svītrojumiem, bet visiem pārējiem svītrojumiem jau bija dažas reizes vairāk nekā plusu. Rēdzeknes tiesas lietvedībā ir vēl divas lietas par iespējumu balsu pirkšanu par labu Dzinteram Zaķim Viļānu novadā, un vienā no tiem apsūdzētie šobrīd savu vainu pilnīgi atzīst. Vēl viena šāda lieta ir Cēsu rajona tiesā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.